шаңын қағып көшелер, кафелердің ертеңгі күн қайғымен әкелер мұң, қияңдағы ауылда күтіп жүрген жайын ойлап мұңайам әкелердің. Әкелерге бақытты әкелер кім, жарқ-шұрқ етіп шамдары күндіз түні, жабылмайды есігі кафелердің. Әкелерге бақытты әкелер кім, оңтүстік бізге бесік, тұсауымызды кесбен, шәмші ән боп ұшқанда шәуілдір жақтың кешінен. Сол әннің әуені бәйтерек берді мәуелі, туған елімнің алдында ақ барыз деген әуелі. Қасырлар көрген шәуілдір, асылдар берген шәуілдір, тарихта қалар мекен ау, қайранда біздің дәуір бұл. Мүлгіген қауыз бақтардан, мөлтете қалған шақтардан, қаршадайынан көзілмей, қалың томдарды ақтарған, азаматындай алаштың, жетім жесірге қарастың, ғұламаларды әспеттеп, зиялылармен жарастың. Санаңда сауран сыр бар, жаныңды сенің кім оғар, бойында бірге кететін отырарыңның мұңы бар. Қол сілтеп ғайбат сөздерге, илеуге бермей ездерге, жанымда болып сүйедің мен жалғыз қалған кездерде. Алқа топтарда мақталған, ертеңге қатысың сақталған, арыстан бабаңа жетесің алыста алыс жақтардан. Қарттарым қимай көзілсін, тайларым тұлпар сезінсін, арттағы момын жұртымның ендігі сөзі өзіңсің, ендігі көзі жанып жатыр отырар от қоранып. Ояныңдар адамдар аттаналық деген дейін қарлығаш шырылдады қос қанатын.